góða gesti til mín. Það Árni Reynir frá Krabbameinsfélaginu og Telma Björk Jónsdóttir, hönnuður og hönnuður herferðarar bleikust laufunar í ár. Verið þið hjartalega velkomin.
Takk fyrir.
Hvað segið þið? Hérna, þessi herferð, hún einhvern veginn kom allt í hennu, spratt fram og hún snertir við öllum. Það bara þannig. Hvernig var að hérna... Telma, þú ert, sko, þú svona beggja megin við borðið, þú ert aðalhetjan í herferðinni sjálfri og þú hannar slaufuna, hvernig þetta ferli búið að vera?
Þetta bara búið að vera skemmtilegast í heimi. Þetta bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Þetta bara stærsta verkefni sem ég tekið þátt í og bara æðislegt fólk sem ég búin að vinna með, þú veist náttúrulega bara allir hjá Krabbameinsfélaginu, ég búin að eignast fullt af nýjum vinum og vinkunum. Og bara, já, þetta búið að vera algjörst æði. Það var margir sem einmitt eru búin að spyrja bara, ó, ertu ekki alveg búin á því og ertu ekki búin að vera mikið ála og stress og það bara stutt svar, það bara nei, það bara búið að vera gaman, sko.
Það búið að vera græðandi ferli.
Já,
þú algjörlega. Þetta náttúrulega kannski, eins og vorum að tala hérna rétt og fórum loftið, þú ert með ólæknandi krabbamein og nú fókusinn svolítið á það. Það svolítið ný nálgun, Árni, ekki satt, í herfellinni?
Jú, þetta hérna, þetta hefur aldrei í rauninni verið gert að hönnuðu slaufuna sé í rauninni efniviðurinn eða svona uppspretta hugmyndarinnar. Það bara var einhvern veginn þegar að, hérna, það var svolítið gaman sigur að því að uppaði var, gerðum við svona smá samkeppni og það verði, sko, það voru 120 mann sem sóttum að hanna slaufuna og þar að meðal var hún Telma og eftir að hérna, eftir að við svona nálguðumst hanaðis og hérna og áttuðum okkur á með hvað við vorum í höndunum að þá kom ekki eiginlega sem sagt, annað til greina en að taka hennar slaufu og gera henni góðskil í bleiku slaufunni í ár taka hennar sögu og gera henni góðskil í slaufunni í ár og ég tek undir með henni að þetta ferlið búið er alveg ótrúlega skemmtilegt og gefandi hún alltaf þvílíkt hæfileikarík og hugrökk og er að koma þarna ofbóðslega mikilvægum boðskap skipt á framfæri
Það er list að lifa, að krabba menni
Já.
Það er nefnilega list og, hérna, og þetta er bara svona einmitt, út að maður heyrir oft bara sko sögunar þú veist, og svo færðu bara þú veist, þannig erum við bara í miðri sögu sem fær bara að lifa þú veist, það er ekki búið að ákveða hvernig áframhaldi verður sko bleika slaufan, hvað er búið að vera lengi þetta átak?
Þetta er ótrúlegt átak þetta er í rauninni 27. skipti sem að bleika slaufan er haldin í Írlandi er einhvern veginn byrjaði kraftmikið en er orðið bara að svona koma að segja, bara risastóru afli stærsta herferð sinna tegundar og held ég bara stærsta herferð ár hvert á landinu og því fylgir þetta svona ákveðin ábyrð og ákveðin svona hvað maður að segja, hérna maður verður svolítið svona að áttast á því hvað maður er með í höndunum þegar við förum þá af stað hvert ár og við erum ótrúlega þakklátt fyrir sem sagt alla sem að gera í rauninni átakið eins stórt eins og það er og það er náttúrulega bara allt samfélagi það er einhvern veginn, það leggjast allir á lið og gera þessa slaufu einhvern veginn svo risavaxna og risavaxið svona gott afl og gott afl til góðs
Einmitt, komur óvart hvað hérna hvað þetta er raunin stórt, þú veist, eftir þetta fór að stað þú veist, hvernig er búið að vera að finna allan stuðningun og allt þetta afl sem fyrir að stað
Það bara búið að vera stórkostlegt og já, þetta komur á óvart hvað þetta rosalega stórt en ég finn það bara svo sterkt og ég var nú bara að tala það við vinkonu í dag, hvað allt þetta ferli búin að vera rosalega heilandi það alveg rosalega fallegt og heilandi að finna að þjóðin einhvern veginn stendur með þér og hún bara og einhvern veginn boðskapur herferinnar nær í gegn og Árni talar hugrekki, þú veist, bara alveg frá fyrsta hönnunarfundi, þá bara vorum við algjörlega með opið hjarta og þetta verkefni er búin að vera bara hjarta í hjarta og það er svolítið fókusinn og það er náttúrulega æðislegt að fara í svona samstarf með Krabbameinsfélaginu að því þau eru líka svo hugrökk þú veist, ég kem með einhverju hugmyndir og við erum að, sko, eða þau að gefa okkur orðið með fólk sem er með ólæknandi krabbamein að það er rosalegt hugrekki að hendi það því að sko, það erfitt að tala mynda og fólki finnst líka rosalega erfitt að hlusta á þetta
Já.
Og ég meina, ég kenni börnum og ég var bara til þessi vinnun í dag og nú ég bara með 200 börn og þau vita öll að Telma jókakennari með krabbamein og öll í dag Já. Voru að tala bara, ertu með krabbamein? Og hvað? Og þá bara rétti einn upp hend Já, það er bara sofandi og hún bara og ætlar að lifa með krabbameini þetta búið að fara allstaðar inn
Já.
Og þannig erum við líka að heila börnin okkar og æskilu, þetta Já. Er sko
við erum ekki að sussa eða íta þessu frá okkur
og það bara svo mikilvægt að einhvern veginn fá orðið að fá að tala þetta því að ég hef komið inn á áður af, þú veist, þegar maður heyrir orðið krabba með, þá þetta eitthvað svona verkefni.
Algjörlega.
Við tökum þetta,
maður hlættu við þetta.
Já, og en maður bara ætlar að massa þetta og maður klárar verkefni.
Já, já.
En svo þegar þú veist að þú nærði ekki að klára, þú ferð aldrei í seinustu lyfjagjöfuna.
Nei, nei.
Skilur við?
Já.
Það bara allt annað ferli og allt annað verkefni og það bara það svolítið þú, það dýlaði
Já,
það, sko.
Það
þannig að það rosalega heilandi að fá að opna söguna mína þó að þú veist það sé að auðvitað búið að vera krefindi líka en bara mikilvægt
algjörlega, ég ætla ekki að sleppa ykkur alveg strax ég ætla að spila eitt lag og svo ætla að spjalla aðeins meira
Next day you know, shawty got low, 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 low,
gaman að þessu. Þetta er akkurat lagi sem maður hefði viljað í þessari umræðu en það var nú gott sem Telma sagði, þetta á að vera gaman. Það er ekkit of lag og frest fyrir okkur hérna. Herðu, Telma og Árni, ég var að velta fyrir mér einmitt með þetta sko, það eru, þú veist, sá sem er með krabbamein og svo eru aðstandendur og það er fullt af fólk í kring og fólk er að díla við þetta kannski fyrsta skipti og þú veist ekkit alveg þær dagamunir hvað við komum til þarf og hvenær á ég að heyra honum, er ég að gera mikið, er ég að gera lítið, allar þessar spurningar, hversu mikilvægt var fyrir þið Telma til dæmis bara að geta ráðfært þig bara við til dæmis krabbameinsfélagi?
Bara gríðarlega mikið og það náttúrulega bara stór partur að ég vildi hann slaufuna. Mm. Er bara að því að mér þykir rosalega vænt krabbameinsfélagið og það hefur staðið þéttu baki á mér og ekki bara mér heldur líka eiginmanni mínum og þar leiðandi bara allir fjölskyldunni og það bara í formi ókeypis ráðgjafar, ég búin að fóra endalaust að námskeið, maðurinn minn búin að fóra ráðgjöf, sálfræðastoð, eða skilu, þetta er rosalega mikilvægt starf sem verið að sinna. Og ég veit ekki hvort það hefur komið fram, en ég meina það sem að safnast af bleiku slaufinni fer í þetta starf, þú veist, það er ástæðan fyrir að ég búin að fá ókeypis ráðgjöf og sálfræðast og ég bara að fara í viðtal nýri krabbameinsfélagi í fyrramáli.
Já, einmitt.
Þú veist, þetta er mitt verkefni, bara ongoing og ég þarf áfram að tjá mig og já, og fá aðstoð, þannig að þetta er svo gríðarlega mikilvægt.
Og það er einmitt, skýrur, það er verið að safna allur þessu pening og við berum sko mikið tröst til félagsins og svona, en við kannski margir sem þekki ekki hvað er verið að gera hann og af hverju þetta er svona mikilvægt og hvað þetta gerir, þú veist, gerir ykkur kleift að geta búið upp á magnaða þjónustu.
Ég bleikast laufa stendur undir í rauninni 25% af rekstri félagsins. Félagið heldur úti mjög miklum rekstri, þú veist, það er öll þessi fría ráðgjöf, það er sálfræði ráðgjöf, félags ráðgjöf hjúkrafræðinga, við erum með aðeldafélag út allt land sem að mynda svona stuðningsnet fyrir þá sem greinast á hverjum stað, við sinnum rannsóknum, við sinnum krabbameinsskráningum, fræðslu og forvörnum, við höfum í gegnum vísindasvið félagsins styrk krabbameinsrannsóknir hátt í 700 milljónir núna bara á síðustu 7 árum. Okkur er mikið í mun að það sem safnast nýtist baráttunni. Það er í rauninni eina sem við erum með í hugann við í þessu öllu saman. Þetta er ekki hagnaðardrifið félag, þetta er almannaheilla félag og allt á að nýtast í baráttuna. Þannig að fólk má alveg treysta því að það kaupist laufuna að þá er það að gefa til baráttuna gegn krabbameinum.
Heldur betur, maður hefur kynst í þetta er ríkilega mikilvægt starf. Árni og Telma, takk kærlega fyrir komuna, við hvetjum öll til að fara og kaupa bleiku slaufuna. Hvað hefur fólk langa tíma, hvað er átakið langt?
Sko, salan er núna til 25. Hérna, oktober, en ég hvet bara fólk til að kaupa sér fyrst og kíkja ég bæði, sko, það er 400 sölustæðir, vítt og breytt landið, en í vefverslun krabbameinsfélagsins, þá getið ég keitt ykkur líka sparislaufuna og alls konar svona öðruvísi dót, þannig að hérna, við þökkum óbóðslega mikið fyrir stuðningin, við erum ótrúlega komur þess að hóa gagnvart þessum stuðningi og bara þökkum svo innilega fyrir.
Algjörlega, takk hérlega fyrir komuna og ganga ykkur hrikalega vel.
Takk fyrir.
Thank you.